One hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Assalamu alaikum msikilizaji, popote pale unapotusikiliza, tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express ambapo tunaangalia masuala muhimu, vile masuala ya kijamii, lakini kila jambo ni muhimu. Mimi naitwa Idi Ligongo, siko peke yangu hapa, nipo na Kennesi mwana wa Bwire. Ama unataka kujitambulisha mwenyewe?
Ndugu Ligongo, ni kusalimu habari za asubuhi ama ni kusalimu za alasiri?
Zote za alasiri. Za asubuhi zinakwenda vyema kabisa.
Mwili upo hapa lakini fikra ziko kule, zinastahili kuwa Afrika Mashariki, sio?
Naam, unawaza kama ni kijua fulani hivi ama kibaridi fulani hivi, majira ya jioni watu wako katika harakati za kukamilisha siku. Unajua mida kama hii ndo kama hujafanya biashara, kama uko kule labda Mombasa ama uko kule Kisumu, muda kama huu ndo inabidi uanze kufungasha kama samaki wale hujawauza. Basi wanasema wanaanza kuchinja.
Ndio muda sasa wa kuuza samaki.
Sasa samaki si wanavuliwa usiku na kuuzwa asubuhi? Muda kama huu watu wanaondoka bwana. Vipi bwana mwana udongo?
Unawapeleka sasa kina Ligongo wale wa kuchelewa, wanakuja kutafuta cha kuweka tumboni. Inabidi kama unawauza pale kando ya barabara, hata unaanza kutafuta makaa, mafuta, namna kuachoma choma hivi.
Sasa
wale samaki wako inaitwaje?
Mgebuka.
Mgebuka.
Inaitwa mgebuka.
Yanakupa kile nyingi za kuniuliza maswali.
Mgebuka.
Karibu kwenye VOA Express msikilizaji. Dakika 30 hivi tutakuwa tunakupakulia mengi kupitia radio wa shirika pamoja na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Naam, karibu, na leo tunaanza kuangazia tulieleza hili swala letu la barazani hapo jana kwamba ni machapisho gani kwenye mitandao ya kijamii yanakufurahisha na kukukasirisha. Unajua watu wanazungumza mengi sana juu ya namna gani watu wanaweza wakawa wanakasirishwa ama wanafurahishwa na baadhi ya machapisho. Tuna msikilizaji kwenye laini ya simu, tunaanza naye. Hebu jitambulishe, uko wapi na tueleze nini ambacho kinakufurahisha na kinachokukasirisha katika machapisho ndani ya mitandao ya kijamii.
Halo,
tunakusikia vizuri, karibu sana.
Kwa majina naitwa Zakaria Nyerere kutoka Butiama, Mara, Tanzania. Machapisho ya picha za utupu huwa yananikasirisha sana nikiona kwenye mitandao ya kijamii. Vile machapisho yale ya kufurahisha jamii huwa yananifurahisha.
Na ni machapisho gani ambayo kwako wewe yanakufurahisha? Yaani ya, ni machapisho ya namna gani? Maana unaposema yanakufurahisha lazima yawe katika aina fulani ili yakufurahishe.
Yale ya mfano ya kuelimisha jamii kuhusu utunzaji mazingira, mambo ya afya na kadhalika.
Naona una katika mwitongo hapo. Vipi, mnara wa simu leo haufanyi kazi vizuri?
Kuna mvua mvua na manyunyu kidogo.
Mwitongo leo kuna mvua mvua na manyunyu,
pia hapa na manyunyu kidogo mbali.
Mwitongo ni wapi?
Mwitongo ni Butiama pale kwa baba wa taifa la Tanzania, Julius Kambarage Nyerere. Butiama pale, si umesikia hata jina lake bwana? Huyu jamaa anaitwa Nyerere bwana. Basi si tukushukuru sana na msalimie sana rafiki yangu bwana Magige Nyerere.
Asante pia, zimefika sijari.
Asante sana,
unajua na wewe binafsi nini kina mbezungumza kama mnajuana, mimi nitasemaje sasa?
Sasa si unajua tena unapozungumza na wasikilizaji lazima ujue kabisa una kule maeneo wanakotokea.
Nawashuku tu. Wewe nini ambacho kinakufurahisha kwenye mtandao wa kijamii?
Mimi kinachonifurahisha kwa kweli ni masuala ambayo yananipa uwezo zaidi wa kufikiri mambo na kujua mambo. Lakini vile vile yale ambayo nikiangalia wakati mwingine nikiwa na stress zangu nacheka tu, nafurahi na sahau.
Juma Makamba anaandika kwenye ukurasa wetu wa VOA Swahili. kwamba yeye ni mzee wa Salasala. Manake nini?
Mzee wa Salasala hili ni eneo fulani liko pale jijini Dar es Salaam. Mlimani kabisa ukikaa hivi unaona bahari ya Hindi kwa mbali kabisa.
Yeye kinachomkasirisha sana akisoma maneno yanayohusu ushoga.
Ndicho kinachomkasirisha
sana. Mpaka ameweka sana.
Haya. Mimi huyu hapa si mwingine ni Lucien Mulenga. Anasema yeye kinachomkasirisha ni kusikia yale ambayo yanakandamiza uhuru wa mataifa ya Afrika, kile ambacho ndicho anachokiona akistahiki.
Ukiniuliza mimi, nikiona kitu kinaitwa MEME, hiyo nini?
MEME.
MEMES. Mimi za mamemes.
Aha, unazungumzia meme. Okay.
Unazijua hizo.
Nazijua hizo. Zile ndo huwa zinakufurahisha
sana. Naweza shinda hapo. Naweza shinda hapo kwenye mitandao. Kicheka tu.
Ukicheka tu unaona kwamba
siku Simba imepigwa. Na Yanga. Huwa nashinda pale nikitafuta hizo picha tu. Na siku Manchester United imeshindwa. Natafuta hizo nikimsukumia Nduwimana. Anarudisha kwa kukasirika. Zakaria Nyerere. Oh, tumezungumza na Zakaria, sio?
Tumezungumza na Zakaria.
Askofu huyu anaitwa Kalonda Shikongola anasema anafurahishwa sana yeye anaposikia masuala ya siasa. Namna wanasiasa wanavyojibizana kwenye mitandao ya kijamii wanapoandika, huyu akirusha huku akirusha huku, hilo linampa furaha, linampa amani moyoni.
Haya, haya ni mambo mengi kulikweli. Sasa twende tukale ngoma. Bana Boy akiwa ameshirikiana na J Balvin wanakuambia Roller Coaster. Ushawahi kupanda kwenye roller coaster wewe?
Ndio nini?
Tukirudi tutazungumza.
I don't want to you to day with my gun. I don't want to wait till it's all over. This life is a gift from the Most High, yeah. That is why I'm thankful for all I have. That's the fast life really ain't all that. So now I try to be pure. No be like say I know this shit no ma. I just get the time in jail. It's in a sea for this life fancy. I keep on for my belly. Pero la vida me protege de la mala. A veces creo que yo soy la hierba mala. Porque no muero que me tire muchas balas.
Y que me duela para recordar que estoy vivo. Que me la gozo pero también la sufrido.
Haya basi, msikilizaji, unasikiliza ngoma hiyo Roller Coaster. Hiki kibao unajua kinakupa hali ya burudani burudani.
Sasa Roller Coaster ndio nimesema utaniambia.
Roller Coaster sasa, kuna vifaa vile vya kama mabembea inakupeleka juu chini, lakini hapa nadhani wanazungumzia kifasihi zaidi kwamba maisha haya ama mapenzi yanaweza kawa kwenye roller coaster. Anaweza kukupeleka kileleni, yakupeleka juu, yakakupiga kulia kushoto, yakakuchekesha
na upo upo tu.
Upo upo tu. Yaani wanasema dishi limepoteza mwelekeo.
Ndio ule mnara alikuwa anamuuliza Nyerere. Haya, haya. Msikilizaji, tunaangazia sasa masuala ambayo yanahusiana na namna ya kudhibiti kelele mahala watu wanaishi. Unakumbana na hilo tatizo wewe?
Hapa hapana, ila nikiwa pale jijini Dar es Salaam. Kwa kweli kuna wakati unaweza ukasema kwamba sasa hii imefikia kiwango cha juu kabisa.
Sasa Nairobi ni kwamba kuna watu wamepeleka vilabu. Hii roller coaster ikichapa kwenye kilabu, hapo hapo unapoishi hapo wameleta hiyo kilabu hapo kwa mtaa kwako hapo. gonga hadi asubuhi. Sasa mamlaka ya kaunti ya Nairobi ikiongozwa na gavana Johnson Sakaja mwaka uliopita karibu Novemba Disemba hapo katangaza kwamba tutafanya kufagia. Tukipata klabu inachapa mziki bila kuwa na soundproof kwa ukuta mle ndani, tunafunga. Sasa hii operation imekuwa ikiendelea kwa muda, lakini wanasema msumeno ni sheria, ni msumeno.
Sheria ni msumeno.
Kata mbele, kirudi nyuma inakata. Yeah. Sasa athari zake zimeanza kuonekana kwamba hata wale ambao walikuwa wananungunika nao pia wanaumia kwa sababu wengine wao wanafanya kazi pale. Sasa ikifungwa klabu bala. Nimejaribu kuwatafuta wahusika wa NEMA, wale ambao wanahusika na mazingira. Kila mmoja yupo tayari kuzungumza na mimi lakini nisimrekodi. Sasa kisha kwambia usinirekodi, mwache, sio? Sheria zetu hapa. Ofisi ya gavana nao nimewatafuta lakini wanapokea ujumbe kujibu kwa maneno hawataki. Lakini nikazungumza na wakazi, mmoja wapo ni Edgar. Edgar anasemaje?
Askari wa baraza na jiji wameamua kuja kwa mwendo wa kasi kujaribu kukabiliana na hilo tatizo na kujaribu kuweka vikwazo zaidi, na nafikiri wamefuata sheria ili kwamba wote ambao wanakiuka watanyang'anywa vibali vya kuendeleza shughuli zao. Lakini kuna wale wengine ambao wanaendelea kupinga, wanasema kwamba hata kanisa pia zinapiga kelele, madhehebu mbalimbali pia yanafanya shughuli zao usiku, kwa hivyo hawaoni ikiwa ni suluhisho kwa vilabu kufunga.
Suluhisho hawalioni kwa sababu unapofunga kilabu na inakuja kanisa linakesha pale Ijumaa yote na Jumamosi, wanasema ni uhuru wa kuabudu. Hiyo ndio maswali yalikuwa Rwanda kule. Naambiwa Tanzania pia kuna hilo tatizo kwamba vilabu vinagonga mziki sana katika maeneo watu wanakokaa.
Na naweza nikakwambia vilabu vya kule ya muziki, kiwango cha muziki kinachopigwa mpaka unashindwa kuelewa hawa watu wapo dunia nyingine, mbona hii sauti ya juu sana. Lakini watu wanaendelea na maisha yao, wanaburudika vilivyo. Kwa hiyo hilo ndo la msingi.
Haya, Uganda pia iko hivyo, Burundi naambiwa ni hivyo, lakini pale Kigali
ni shughuli nyingine.
Kafunga paka hizo makanisa ya kelele, kafungwa vyote. Ukitaka kwenda kuabudu, abudu kwa imani yako, usimsumbue mtu. Ndio vitu vifungwa vyote. Sasa madhara yake Nairobi ni mengi, anavyoelezea Edgar.
Kiangalie pia upande wa kiuchumi. Hawa watu wakifungiwa watapata wapi hela labda za kuendeleza biashara yao? Na huenda mtu amewekeza mali yake yote pale. Kuna biashara nyingi imesimama kwa sababu sio kilabu peke yake. Kuna wale ambao walikuwa na katika sekta ya uchukuzi, wale ambao wanajua biashara walivyokuwa pale, watapata watu wawili watapeleka nyumbani. Kuna wale ambao wanauza vyakula tofauti tofauti pale kando. Kuna wale ambao wanaegesha magari yao yanaoshwa. Kwa hivyo imeathiri sekta nyingi, sio moja peke yake. Hata hivyo, kama tunamwangalia mwananchi wa kawaida ambaye ananung'unika kwa sababu ya kelele, pia lazima tuangalie wenzetu.
Haya, naona mwanzoni walikuwa wanasema wanafanya kazi nzuri, lakini tena wanasema tuangalie wenzetu. Naambiwa huko Bamburi, Mombasa, kuna klabu inaitwa Samba Arena. Hii klabu mtu anagonga kinywaji na huku mhubiri, ni mwite mhubiri wa kanisa ama mwite pasta, anagonga injili.
Anagonga injili.
Sinukonyesha video pale.
Hao ndo wanatakiwa waumini wafatwe huko ambako walipo. Manake wale ambao wako katari kanisani, hawana tatizo kubwa sana.
Mambo yao yameshanyoka.
Basi tuende moja kwa moja kwenye habari za dunia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa msaada mkubwa wa kimataifa kwa Somalia wakati wa ziara yake katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi, Afrika Mashariki kumradhi, ambayo inakabiliwa na ukame mbaya kuwahi kushuhudiwa katika miongo kadhaa. Guterres alisema Somalia inakabiliwa na matatizo ya kibinadamu na wakati huo huo inapambana na tishio kubwa la ugaidi. Guterres akiwa katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na Rais Hassan Sheikh Mahmud wa Somalia aliwaambia waandishi wa habari kwamba nipo hapa kupaza sauti juu ya haja ya uungwaji mkono mkubwa wa kimataifa kwa sababu ya matatizo ya kibinadamu ambayo nchi inashuhudia.
Umoja wa Mataifa umeonya kwamba marufuku iliyowekwa na Taliban dhidi ya wafanyakazi wake waliopo nchini Afghanistan inaweza kushinikiza chombo hicho cha dunia kusitisha operesheni zake nchini humo. Tume ya msaada ya Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan ilitoa onyo hilo Jumanne, siku chache baada ya mamlaka zake zenye msimamo mkali zimewazuia wafanyikazi wanawake wa Afghanistan kufanya kazi katika taifa hilo lililoboreshwa linalokabiliwa na vita vya miaka mingi na ukame wa muda mrefu.
Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa pia umesema Jumanne idadi ya vifo vya raia vilivyothibitishwa nchini Ukraine tangu Russia ilipoanzisha uvamizi wake kamili inakaribia 8,500, huku idadi halisi ikitarajiwa kuwa kubwa zaidi. Ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa imesema pamoja na wale waliouawa pia imethibitisha zaidi ya raia 14,000 wamejeruhiwa. OHCHR inaamini takwimu halisi ziko juu zaidi, kwani upokeaji wa taarifa kutoka baadhi ya maeneo mahala ambako uhasama mkubwa umekuwa ukiendelea umecheleweshwa na ripoti nyingi bado zinasubiri kuthibitishwa, shirika hilo lilisema.
Na meli za kivita za China na ndege ziliendelea na operesheni yake kuzunguka Taiwan leo Jumanne, wizara ya ulinzi kisiwani humo imesema, siku moja baada ya Beijing kutangaza kumalizika kwa michezo yake mikubwa ya kivita. China ilizindua mazoezi ya kijeshi ya siku tatu karibu na Taiwan inayojitawala yenyewe siku ya Jumamosi, ambayo yalishuhudia kuiga mashambulizi yaliyolengwa na kufanya mazoezi ya kuzuia kuizunguka kisiwa hicho.
Shide kwa moja bado na mpenda, kumuacha sidha nitaweza. Chapishe ni magazeti, gali limefunga breki kwake, kama ni mechi na mpacha orefa, mechi zote kwake nisha cheza. Silishwi wali mbichi, nalishwa mbaka tendichi. Mizito wa bebe punda, sikubebesha na waka siraisi. Holila mapatu wa chunga, hawakoseka ni mafisi. Mashava upa ongwana limenikolea, niambi wisi siki bezi lake pombe nimeleo. Kopa letu kubwa jamani limetoshelea, hakuna spesa kuchiti, spesa usaliti. Ukipona wawili tumedumu ujue basi,
na mpenda
mishale ni mingi kuwa raisi,
na mpenda
mishawai wacha shawai nyecha ila,
na nipenda
na tukirudia na pensi kama jipya,
na nipenda.
Kama ni katika uhalisia, kama ni kiukweli, huyu ametekwa huyu.
Ah, kupenda kuzuri.
Ukatekwa huyu, wako gereza kubwa sana.
Sasa huyu anaitwa ni Barnaba, ni zao la kile kiwanda ama nyumba ya vipaji Tanzania, inaitwa Tanzania House of Talent, THT. Kwa kweli ni kati ya waandishi wazuri sana wa mashairi wa Tanzania na waimbaji wazuri.
Rafiki yako huyo?
Ah, tunafahamiana kidogo.
Tafute. Nataka tu kujua kama hii mashairi aliyoyatunga ni kiuhalisia ama tamthilia.
Kwa kweli inabidi nikielekea Tanzania nimpelekee zawadi kwa ngoma hii.
Kabla ya zawadi, mimi nataka kumuuliza kama ni uhalisia ama tamthilia. Ili kama ni zawadi, kama ni ya harusi tujue, sio?
Jamani, mapenzi matamu, mapenzi raha kweli kweli.
Kenya VOA Express, msikilizaji. Sasa hidi, muda wako.
Sasa unajua hapa, japokuwa Banaba anatupelekesha na mambo mazuri matamu kabisa, ni kwamba matukio ya watu kushambulia watu kwa bunduki na kusababisha maafa, hasa mauaji, inaendelea. Na hii imeleta tafrani kubwa hapa Marekani, mjadala bado mkubwa unaendelea ndani ya bunge, wanasiasa na vile vile wanaharakati mbalimbali wakisema kwamba lazima jambo lifanyike. Maana imekuwa kama vile hadithi wanajadili, kwamba hatua zichukuliwe na, lakini natukia, matukio bado yanaendelea kutokea, hawabadilishi sheria, hawachukui hatua kali. Sasa kile ambacho sasa hivi tunataka kukiangalia, je, wahamiaji wanajisikiaje? Bwire, wewe unajisikiaje? Maanake umehamia kwenye hili taifa. Mimi nimehamia kwenye hili taifa.
Ngoja tuwasikie hao.
Unavyotoka nje unajisikiaje ukiwa hasa na watoto, unakwenda sehemu za burudani na nini? Tunaye hapa Ibrahim Nyagali. Huyu ni mkazi wa jiji la New York na vile vile anatokea kule nchini Tanzania. Ibra, labda utueleze wewe binafsi, una hali iko vipi? Unachukuliaje haya mambo? Unaishishi vipi katika mazingira haya?
Ya, kwa upande wangu mimi, jinsi ninavyoangalia, inanipa changamoto kidogo kutokana na maisha niliyokulia kule kwetu Tanzania, kwa sababu hivyo vitu ni vigeni sana, sio vitu ambavyo tunaweza tukaexperience zaidi mpaka labda majambazi wasamie nyumbani ndio wanaweza ukasikia vitu kama hivyo. Lakini kwenye maisha ya kawaida tu kama yanayotokea mara kwa mara hapa Marekani, inakuwa changamoto kidogo. Na changamoto inakujaje pale unapofikiria, je, kama nimeamua naishi hapa na familia yangu na labda nikawa na mke na watoto, wale watoto wakiwa wanaona hivi vitu, ni rahisi kuweza kuona ili swali ni la kawaida na kulichukulia kwamba ni kitu ambacho kinatokea katika maisha yake toka alipozaliwa mpaka anapokuwa.
Naam, basi ndivyo Ibra Nyagali hivyo anavyoeleza. Sasa Ibra, kule nyumbani kuna watu wanafikiria kwamba maisha yetu huku ni ya changamoto sana. Mtu ambaye yuko kule nyumbani, unamueleza nini namna ambavyo maisha yetu hapa yapo? Maana anaweza akasema kama hivyo, basi inabidi hata nje msio mnatoka, kwa sababu mnaweza mkauawa kwa bunduki muda wowote ule.
Kwa mtu ambapo mazingira yenyewe, kitu ambacho naweza nikamwambia, hivi vitu vinatokea, lakini pia inategemea na mazingira ya wewe unavyoishi kwa jina au kwenye hilo eneo, kwa sababu hayatokei mara kwa mara sehemu ambazo kuna watu ambao labda wako organized zaidi na mambo ya polisi. Kwa hiyo ni maeneo ambayo yapo yanasababisha vitu kama hivi, ni yale maeneo ambayo hata ukipita kabla hujafika kuhamia kwenda kuishi hayo maeneo, lazima ufuatilie kwanza rekodi ya hiyo maeneo ikoje. Kwa hiyo ni swala la mtu mwenyewe kabla hujahamia maeneo haya ambayo labda yanatokea mambo kama hayo, lazima tuangalie kwanza, je, hii sehemu nikiishi itakuwa sawa kwa watoto wangu au kwa mimi mwenyewe? Na pia hata wewe mwenyewe unapoendea pia unatakiwa kujiangalia pia, kwa sababu huwezi kutegemea hilo swali litatokea muda gani.
Ah, umesikia mambo hayo yanavyoeleza.
Katika mazingira ya Afrika, unajua ugomvi kitu wakati mwingine ugomvi ni mzuri. Kinikosea, tunasimama pale nje narusha matusi, unarusha matusi. Alafu nikienda kwangu nakumbuka matusi ambayo siku ya rusha, nasema siku nyingine. Kama ni ngumi tunalimana inaisha. Humu mnakosana na mtu ananyamaza ni kama ajui chochote, kumbe ameenda kuchukua silaha.
Basi twende kwake. Huyu ni Shoma Jozi. Anakuambia chale. Huyu Shoma Jozi anatokea kule nchini Afrika Kusini, lakini alisoma pale nchini Tanzania katika ile shule ya kimataifa inaitwa IST, na anakipiga Kiswahili huyu. Ukienda naye ovyo ovyo, mzee anaweza kukutoa show kwa Kiswahili. Hapa anakuambia chale. Chale hii sijui anazungumza chale ya Kiafrika Kusini au ile chale ya Kitanzania, na nitakwambia kwa nini.
Atatuambia anazungumzia gani.
ngoma inaitwa Chale, na ukiangalia video wameishoot katika jiji la Cape Town. Ile mitaa mimi nimewahi kufika bwili, inabidi usafiri rafiki yangu. Unajua mimi mwanzo nimefika kule nikiona hii video na sinakumbuka kabisa hapa ni wapi. Hapa
mimi nimesafiri pia. Utaniuliza wapi?
Sasa Chale nilikuwa nakwambia Chale, sijui hapa anazungumza Chale gani, lakini Chale kule wa Tanzania ukiambia mtu bwana huyu jamaa Chale sana, wanamaanisha unachekesha chekesha sana.
Ah, kama wewe hivi. Yaani watu hiyo ni lugha ya mtaa.
Lugha ya mtaa. Inatokana na yule mwigizaji wa chekesho Charlie Chaplin. Kwa hiyo ndo wanasema huyu jamaa Chale sana.
Anachekesha chekesha.
Twende songe mbele.
Tunaingia katika maswala kama huna kazi. Jamaa anaitwa Harrison Kamau ametuandalia kipande kifupi hapa, anaangazia kama kijana huna kazi, nini ambacho unaweza kujihusisha nacho wakati huu. Anaangazia zaidi kwamba msimu wa mvua, wanasema hiyo mvua inakunya, inanyesha.
Inanyesha.
Ya kunya hiyo. Ha? Ni akina Aida Isa, sio? Ndio namsikia kila siku anambia kunya.
Hata kule hata Tanzania kule mkoa wa Tanga pia wanazungumza. Unajua mkoa wa Tanga unapakana na Mombasa, kwa hiyo Kiswahili ni kimoja. Kwa hiyo wao ni sawa.
Hakika mvua inanyesha, inanyesha tu. Mambo mengine tuyaache msalani, sio? Sawa. Anasema sasa amezungumza na kijana Ambrose Ogumbo, yupo Kisii. Kama msimu huu unaweza jihusisha na masuala ya kilimo sana kama huna kazi.
Kama hamna kazi, hamna haja kukaa mjini. Ikikuwa umefanya taaluma mbalimbali, labda ni ya walimu, ya udaktari, ya uhandisi, hata wanahabari, alafu nakaa mjini tunangoja upewe kazi na serikali ama na shirika ambalo si la serikali. Ni kwamba ni wakati mwafaka sana vijana tutoke mjini tuje mashambani. Kuna shughuli nyingi tu za kufanya, hasa katika taifa hili la Kenya ambapo tumekumbwa na shida ya vyakula na ni msimu wa mvua, hasa wale wanaotoka katika magharibi ya Kenya. Kuna wale wa bonde la Ufa, kuna mlima Kenya. Lau wangekuja sasa hivi wafanye shughuli za kilimo, kama ni upanzi wa mahindi, ndio hasa chakula ambacho kinalimwa hapa nchini Kenya. Wajishe katika shughuli hizo. Si hapo tu, kuna ufugaji wa nyuki, ambapo vijana wengi ambao wamekuwa katika shughuli ya kilimo wafanye mambo ya ufugaji wa nyuki. Sasa hivi hivyo hali kwamba hata wale ambao wanaajiriwa mishahara haipo. Hivyo itakuwa na wale ambao wanafanya katika taifa la Kenya lazima wafikishe umri wa miaka 60, kusema watangoza kwa muda mrefu kuliko kuchukulisha na kazi ya kule mjini. Basi ni wakati wa sasa warudi kwa shambani, kwa shughuli nyingi. Wakifika hapa, kuna wale ambao vijana ni kwamba ukifanya ela hivi na kwamba umefanya kazi ya ofisini ama ukifanya kazi chini ya kufanya kazi mashambani. Njoni hapa mashambani, kwa mfano kuna shughuli nyingi tu. Kuna kurekebisha magari, kuna magari, kuna watu ambao wamefanikiwa na magari mashambani, na hizo mashambani zote ni hela, mradi na hela, basi maisha yako yatembelea. Hivyo basi vijana inawashii sana ili kusikae kama mjini, wakati mwafaka mashambani tupate kuendeleza shughuli zingine za mashambani, na bora tupate hela za kujiendeleza katika maisha yetu.
Jamaa ameanza na neno kali, kama huna kazi.
Kama huna kazi basi usikae mjini.
Utaumia bure. Unaweza kuwa katika unaweza iko kwa yale magrupu ya wewe ni mwizi ama wewe ni jambazi.
Sasa swali letu tuliuliza kwamba hoja ya serikali ya Kenya kushindwa kulipa mishahara ya wafanyakazi wa umma ina msingi wowote? Huyu hapa ni David anasema Suter ama Suta. Anasema haina msingi wowote kwa sababu kuna kazi za ziada 27 ya cabinet secretaries, ili kumaanisha kwamba lazima pesa iko kwa hazina ya serikali. Haya.
Kalisto Baba anasema serikali imeporwa.
Serikali imeporwa. Alex Benzi anasema hapana, hiyo haina msingi, serikali ina pesa. Narudia, serikali ina pesa zake. Serikali yetu ya Kenya iwache kutapatapa, isiwe tu changanya changanya, ni bora tupike.
Ni kama anaona mchezo.
Anaona ni mchezo fulani.
Asante Shaban Mbigiri, Anderson Mtavi, Hussein Hursa, Basijo Lastborn, ni baadhi ya maoni ambayo umeandika. Endelea kuyaandika na wenzako wakasome fikra za kwako. Tukamilishe.
Mimi naitwa Idi Ligongo.
Kenneth Bwire upande wa pili amekuwa nani wile?
Aida Isa.
Asante. That is why I'm there for a ride.
but the fast life really ain't all that. So now I try to be pure. No be like say I know this shit no man. I just get the time in charge. It's in a sea for this life plenty. I keep up for my best.